Tento podcast vám prináša spoločnosť Sandoz.
Lekári v prvej línii počas pandémie o ochorenia COVID-19 sú vystavení nielen fyzickej, ale i psychickej záťaži. Aj keď sú v danej situácii ochotní ísť až za okraj svojich síl, v prípade, že v tom ostanú sami, sa niektorí z nich stiahnu. Podľa nemeckého profesora Reinharda Štrameca 2/3 sekundárnych obetí v súvislosti s pandémiou reaguje na nepriaznivú udalosť dysfunkčne. 10% ju nedokáže spracovať a prestane vykonávať povolanie alebo sa pokúsi o samovraždu. Psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach upozorňuje, že ide o obdobie náročné na sebereguláciu a preto je potrebné si rozložiť vlastné sily. Ak sa chcete dozvedieť, ako ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie v práci a čo je dôležité robiť mimo nej, vypočujte si náš dnešný podcast. Ak prevádzkujete zdravotnícke zariadenie, poradí vám, ako predísť tomu, aby vám zlyhali lekári. Vítajte pri počúvaní. Pani profesorka, ak by ste mohli zhodnotiť z vášho pohľadu, v akej situácii sa momentálne nachádzajú zdravotníci?
Pandémia zmenila úplne podmienky ich práce. Oni boli zvyknutí na nejaký rituál, na nejaký pracovný tím a na istú úmrtnosť u pacientov a teraz vlastne tí pacienti prichádzajú na úplne iné oddelenia, vypadávajú im kolegovia, riešia situácie, kde nielen, že oni nevedia, ako by ju mali riešiť, my všetci nevieme, ako by sme ju mali riešiť. Zo dňa na deň sa menia tie inštrukcie, upravuje sa to, nemajú v tom istotu. Proste je veľký rozdiel, či máte každý deň to isté na tom oddelení, príde mi 10 pacientov, ktorí majú polymorbidné problémy a pošlem ich tam a tam a tam, alebo keď neviete, či na druhý deň príde aj ten kolega, ktorý má byť, či nebude nová regulácia, ako to máte spraviť. Tí pacienti sú úplne iní, pracujete napríklad v ochranných prostriedkoch, zvykáte si na ten nový spôsob práce, nové pravidlá, nový druh ťažkosti, ktorý tí pacienti majú, takže všetko je nové a oni nestíhajú, ani na to neboli pripravení a ani sa na to nestíhajú pripravať, lebo sa to proste veľmi dynamicky mení.
Dá sa povedať, že popri tých obetiach toho ochorenia COVID-19 sú zdravotníci tými sekundárnymi obeťami?
Sekundárna obeť je trošku iný termín. Tí pacienti, ktorým sa prudko zhorší zdravotný stav alebo skonajú na tom oddelení, oni sú naozaj primárnymi obeťami. Ale sekundárnou obeťou je každý, ktorý je toho účastný. Ja som poskytoval zdravotnícku starostlivosť. Nie som si úplne, ani si nemôžem byť istý, či som im dal tú najlepšiu, alebo ani som im nedal tú najlepšiu, lebo tu za daných okolností nebolo možné. Stávam sa účastníkom a nejakým spôsobom ma ovplyvňuje to, čo sa stalo. Taká tá nepriaznivá udalosť, ktorá sa tam udiala. Takže som tiež obeťou. A my obvykle sa sústredujeme na tých priamych, ktorí skonali a ich blízkych, pretože oni prežívajú stratu. Ale tí zdravotnícki pracovníci v prvej línii, oni sú rovnako traumatizovaní tým, čo sa deje. Oni nie sú necitlivé, ktorí by sa to netýkalo, že niečo sa deje na tom ich oddelení, že o niekoho prišli, niekomu sa prudko zhoršil zdravotný stav. Takže áno, oni sú tou sekundárnou obeťou.
Čo sa s ním dá robiť? Tak to je jednoducho povedané. Čo by ste navrhovali vy, ako predchádzať týmto takým vypetým situáciám, ktoré prichádzajú same?
No v princípe sa im nedá predchádzať, takže to je tá prvá podmienka, že počítať s tými nepriaznivými udalosťami ako s prirodzenou súčasťou profesie zdravotníka. To je tá prvá podmienka. My musíme vedieť, že toto sa deje a bude sa vždycky diať, lebo vy nikdy neviete mať pod kontrolou všetky tie veci. A to je prvá úplne esenciálna podmienka, prijať to. Ak to príjmem, tak musím vedieť už v príprave, čo mám robiť v takej situácii. Tá príprava je, že ja musím vedieť, čo som mal urobiť. Ak som urobil všetko tak, ako som mal urobiť, už mám taký grunt, taký základ, že urobil som moje maximum a zvyšok je fakt mimo mňa, mimo mojej kontroly a musíme to prijať, že niekedy sa nedá pomôcť. To je ten základ. A potom zase po. Lebo ak sa to stane, samozrejme, že to vyvolá emocionálnu reakciu a ja nemôžem, alebo ten zdravotník sa nemôže tváriť, že sa ho to netýka, že on je nezraniteľný, že toto je správny zdravotník, je rád vecou a ako zomieranie sa ho nedotýka. On si musí byť vedomý svojej zraniteľnosti a musí mať možnosť sa s niekým porozprávať, vyliať, vyjadriť emócie, musí vedieť, čo v tej situácii má potom. Keď som si neistý, tak za kým mám ísť zaopýtať sa, či to je v poriadku, čo mám urobiť s tými primárnymi obeťami, akým spôsobom mám s nimi komunikovať. A keď mám pocit, že už to nezvládam, za kým mám ísť, kto mi vie s tým pomôcť. Znamená, tam musí byť príprava pred. Príprava, alebo teda podpora po. A keďže istá časť tých sekundárnych obetí to zvládne sama vlastnými zdrojami. Nejaká časť z nich má dlhodobé následky. Má flashbacky, sa cíti smutno, má poruchy spánku, má úzkostné stavy, má vtieravé myšlienky. A ak to teda trvá nejakú dobu, 2-3 mesiace, mal by ho buď jeho nadriadený, alebo niekto z toho okolia, alebo on sa mal by vedieť, za kým má ísť, k tomu s týmto druhom problémom vie pomôcť hneď. Kým to je ešte relatívne čerstvé, spracovateľné, lebo ono to môže trvať rok, dva, tri. Istá časť tých, ktorí nevedia spracovať ten fenomén sekundárnej obete, končia tým, že dajú výpoveď, alebo majú suicidálne prežívanie, alebo dokonca suicidálne konanie. A v tej zdravotníckej profesii to naozaj je niečo, čo sa prirodzene stane. Myslím, že sa to stane veľmi... Nikdy som mala to číslo, neviem ho teraz zaspomňať, ale polovička zdravotníkov určite má skúsenosť s tým, že už bola sekundárnou obeťou, už bola účasťou nejakej nepriaznivej udalosti. A teraz v tejto pandémii ich bude veľmi veľa. Tie podmienky sú také, že je to mimo ich kontrolu, že je to nepredvídateľné, že nie sú si úplne istí, či urobili všetko, čo mohli urobiť. Oni aj možno urobili všetko, čo sa dalo urobiť, ale nemajú tú istotu, ktorá vyplýva z toho, že roky robím svoje povolanie a viem, ako to chodí, tak sa s tým vyrovnám. S týmto sa nikto roky nepotýkal. S týmto sa potýkame pár mesiacov, pár týždňov. Takže nevieme.
Ak ten človek nemá za kým ísť a nemá sa s kým poradiť o týchto veciach, či konal dobre a tak ďalej, čo v tomto prípade?
Úplne najlepšie je, ak si túto pomoc navzájom dávajú kolegovia, skúsenejší, ktorí majú tie skúsenosti a vedia si všimnúť a vedia. Lebo ak sa niečo také stane, určite je dobré sa ísť za ním opýtať, ako to zvláda, či je všetko v poriadku, stiahnuť ho na chvíľku na bok, dať mu niekoľko dní voľna, keď sa dá, niekedy sa nedá. Ale v každom prípade, aspoň v tých najbližších dňoch, a on, zase ten človek, ktorom sa to stane, porozmýšľať, kto je niekto, komu dôverujem, s kým sa môžem o tom porozprávať, komu sa môžem zdôveriť, komu uverím, keď mi povie, že to bolo v poriadku, že to naozaj bolo v poriadku, alebo kto ma v tom znaviguje. Druhá vec je tá druhá línia, je ten nadriadený. Výborné je, ak tej inštitúcii platia nejaké guideliny, nejaké pravidlá. Mali by byť, myslím, že sa na nich aj pracuje, aby boli zavedené vo všetkých inštitúciách zdravotníckych, aby existoval jasný guideline. Ak sa niečo stane, tak ja neviem, ak policajt zastrelí niekoho na ulici, tak je presný guideline. Má odovzdať zbraň a potom bude vyšetrovať. Trvania, musí byť mimo službu, ale niečo také určite by malo byť aj pre tých zdravotníkov, že ak sa mi niečo také stalo, nemusím to zatokať, nemusím to zatajovať, aký mám presný postup, mal by byť účastný toho, ako keby analyzovania, čo sa stalo, taký debriefing potom so starším kolegom, aby sa to prerozprávalo, aby sa to rozanalyzovalo. A ak si s tým nevie dať rady nejakú dlhšiu dobu a objavia sa také tie príznaky toho sú, že nechce o tom rozprávať, vyhýba sa kontaktom s kolegami, odmieta preberať zodpovednosť za ďalšie rozhodnutia, lebo to vniesie hroznú neistotu. Ja som asi možno spravil chybu, tak nie som ochotný teraz urobiť rozhodnutie a pýtam sa štyroch kolegov, či to je tak správne alebo nie je správne. Tak to je taký ten defensívny postoj. To je jeden zo znakov, že s tým nie je vysporiadaný, že prišiel o tú takú seba dôveru profesionálnu, že viem, čo robím, viem, čo mám urobiť. Ak má poruchy spánku, je podráždený, je náladový, tak to už sú také tie známky, ak to pretrváva, že potrebuje profesionálnu pomoc. Potom by nemocnica mala mať profesionála, ktorý poskytuje tieto konzultácie. Niektoré majú, niektoré nemajú. Ak nemá nemocnica, existujú terapeuti mimo toho, ktorí by mali byť schopní pomôcť.
Ale každopádne by to zamestnávateľia nemali podceňovať, lebo ak sa do takéto situácie dostanú viacerí lekári, tak im to môže ohroziť chod celého, dajme tomu, oddelenia alebo zariadenia.
Určite, pretože ten dôsledok, ktorý tam je, prvý je, prestáva byť ten človek kompetentný a funkčný v svojom povolaní. Ak on nie je schopný robiť rozhodnutia, alebo ich robiť defenzívne, to znamená neurobiť to, čo má robiť, ale nechce toho pošlať toho pacienta na 6 ďalších vyšetrení, lebo si nie je istý. To znamená, nie je funkčný. Ak stratí tú seba dôveru, nie je funkčný. Ak potom je vlastne práceneschopný, pretože je unavený, je vyčerpaný, je podráždený, v hlave má množstvo tých vtieravých myšlienok, to nie je pracovník, ktorého tam chcete mať. A ako hovorím, u časti z nich, neviem, či dokonca to nie je aj tretina, ale musela by som si pozrieť to číslo, ak končí tým, že podáva výpoveď, alebo nadužíva lieky, alebo nadužíva alkohol, vy od toho človeka prichádzate a to je veľmi vzácná pracovná sila, ktorú tam chcete mať a chcete mať v plnej kondícii. Čím lepšie ich na tú situáciu pripravíte, čím jasnejšie sú pravidlá, ako to zvládať a čím lepšiu podporu dostanú hneď po tej udalosti, alebo v prípade, ak to nezvládajú vlastnými silami, o to väčšia šanca je, že si tú pracovnú silu, ktorú tam máte, tú najvzácnejšiu, udržíte najdlhšie, alebo v najlepšej kondícii v podstate.
Aké sú tie signály, ktoré vysiela ten človek, že kedy by už mal vyhľadať odbornú pomoc? Že nestačí to na tie rozhovory s kolegami, s nadriadenými, ale že skutočne už tak dlhý čas to v sebe potláčal a nehovoril o tom, že už je potrebné to riešiť s odborníkom?
Rozdelila by som to na dve časti. Tá situácia, ktorá je, tá covidová situácia, na to existuje napríklad veľmi pekný dotazník akutného stresu z covidu. To je nejakých, myslím, že 12 otázok alebo tak nejak. Ak máte skore nad 15, tak to už indikuje, že by ste mali vyhľadať odborníka. A to je taký ten stres z tej krízovej situácie. Pri tej nežiaducej udalosti či to zvláda alebo nezvláda, tak hneď po tej udalosti by mal nasledovať nejaký debriefing. Niečo, kde sa zídu starší kolegovia alebo vedúci a hovorím tomu, ukotví to nejakým spôsobom. Analyzujeme tie veci a ukotvíme, je to v poriadku, nie je to v poriadku. Inak to ukotvovanie je strašne dôležité, že to, čo sa rozbieha v tých ľuďoch, je pochybnosť, vina, hnev, podráždenosť. A tie pocity on potrebuje v sebe nejakým spôsobom spracovať, čo najskôr nepotlačiť, spracovať. Takže to je to, čo sa ho pýtam, že, alebo by som sa ho pýtala na tom debriefingu, čo myslíš, bolo to dobre, čo nebolo, s čím máš pochybnosť, na čo si nahnevaný, čoho sa bojí, že v tom budúcnosti nevieš. To znamená, tie veci musia byť vyriešené na tom debriefingu a musia byť potvrdené, akože musia byť, nie, toto je v poriadku, nie, to nebola tvoja vina, alebo dobre, bola to tvoja vina, tak toto urobíme, aby sa to už nedialo do budúcnosti. To je taká prvá pomoc, by som povedala. Ale ak tie vtieravé myšlienky pokračujú, pretrvávajú, ak má poruchy spánku, ak má obavy robiť rozhodnutia, že si nie je istý, a ak to trvá niekoľko týždňov a obťažuje ho to, tak ja už určite by som mu odporúčala, vyhľadaj odborníka, vyhľadaj terapeuta, vyhľadaj psychologa a začni to riešiť čo najskôr.
Na tej najnižšej úrovni v nemocnici pracujú lekári, majú svojich nadriadených, ale ďalej je tu ešte rezort zdravotníctva a vláda, ktorí prijímajú rôzne opatrenia. Často je to množstvo rôznych opatrení, ktoré prichádzajú rad radom. A niekedy je ťažké sa v celej tej situácii vyznať. Niekedy sú tie nemocnice, už niektoré na Slovensku hlásia, že sú plné, že už nedokážu prijímať ďalších pacientov s ochoreniami COVID-19. Môže aj toto mať vplyv, že v podstate, ak vláda a ministerstvo nebude komplexne riešiť tú situáciu v rámci celého Slovenska, tak môže sa stať, že nepôjde len o individuálne zlyhanie, ale tak de facto zlyha celá nemocnica.
Ja to poviem trošku doširšia. Keď máme krízovú situáciu, máte zdroje na strane toho jednotlivca, ktoré môže použiť. Môže zmobilizovať všetky svoje vnútorné zdroje a byť schopný behnúť do horiaceho domu, obetovať život. To je to, čo ten človek ťahať 48, 20 dní a zvládnuť to. A potom máte zdroje na tej inštitucionálnej alebo tej legislatívnej úrovni, ktoré ako keby držia vám chrbát, že teda môžete to urobiť, že niekto za mnou stojí. Tá prvá vec, tá obeta sa udeje vtedy, keď ja verím, že to je dôležité a že mám istotu, že sa o mňa niekto postará, keď to už nebudem zvládať, alebo mi príde pomoc, keď v tom horiacom dome zostanem. To je inak fenomén, kvôli čomu vojaci sú ochotní chodiť po svojich kolegov na vojsko. Oni vedia, že to potrebujú a oni vedia, že pre nich by to niekto iný urobil. To isté funguje vo firmách, to isté funguje v nemocnici. Takže ona, tá nemocnica, môže vytvoriť ten pocit spolupatričnosti a vzájomnej obety a toho, že nám ide o spoločnú vec. Napríklad košické nemocnice vytvorili koalíciu, v ktorej si navzájom pomáhajú a tým ako keby otvárajú tie individuálne zdroje, že aj tí lekári vedia, neostanem na holičkách ako v Bardejove, lebo my si tu budeme pomáhať a my si pomôžeme. No ale toto my si budeme pomáhať, čím na vyššej úrovni je a čím viac je isté, tým väčšia šanca je, že tí ľudia budú ochotní prísť na to pracovisko a vydať zo seba to najlepšie. Takže na jednej strane máme ten potenciál v tých jednotlivcoch, ale na druhej strane tá inštitúcia musí vytvoriť prostredie čo najbezpečnejšie, čo najviac dôvery v ňom musí byť a nesmie v ňom dochádzať k zlyhaniu. Ja keď zoberiem údaje, ktoré mám len z prvej línie od zubárov, ak 20% zubárov v prvej línii, o ktorý o nič nešlo, v podstate pre nich o nič hrozné nešlo, ale 20% z nich vám povie, že nevedeli zaviesť opatrenie a nevedeli mať ochranné prostriedky. Chvála Bohu, väčšina z nich veľmi pozitívne hodnotí pomoc od komory a to im dáva potom nádej. Hej, že komora sa na mňa nevykašľala, nemocnica sa na mňa nevykašľala, nedostala ma do situácie, keď ja som nemohol uhnúť, nemohol som sa chrániť, keď som od vyčerpania padal od únavy a pomoc neprišla. Takže áno, tak ako hovoríte, ak štát zorganizuje tú zdravotnú starostlivosť tak, že nikde nedôjde k tomu, že ostanú v horiacom dome, ale že tam tá pomoc príde a príde včas, tak tí ľudia budú ochotní oveľa viac a lepšie a efektívnejšie pracovať.
Na každej úrovni by si mali uvedomovať tí nadriadení aj to ministerstvo, že kde sú nejaké hranice a limity, ktoré sa nedajú asi do nekonečna posúvať. Že v určitom momente, tak ako to bolo aj zahraničí, že povedali, že už prosto končia, že už je to nad ich sily, že môže to mať následky na tých zdravotníkov, keď sa na nich bude neustále vyvíjať tlak.
No nielen na zdravotníkov, ale my ich potrebujeme a vyšli na 200%. A oni aj sú ochotní. Tak to vyzerá, že oni naozaj, a to sa ukazuje vo viacerých krajinách, tie posledné výskumy, ktoré som čítala, hovoria o tom, že oni sa naozaj dokážu zmobilizovať, dáva im to zmysel, veď oni si vybrali to povolanie, pretože chcú pomáhať. Takže oni sú ochotní ísť úplne až za okraj svojich síl. Ibaže ak budú mať opakovanú skúsenosť, že v tom ostanú sami a za hranice svojich síl, tak budú menej ochotní do tých situácií vstupovať. A niektorí sa z nich úplne stiahnu, dajú výpoveď, alebo niektorí vlastne odídu, pretože sa zlomia, že už nebudú mať dostatočné síly a zdravie na to, aby pokračovali v tom celom. A my ich ale potrebujeme ešte aj ďalej, my ich stále máme málo. Ďalšia vec, ktorou si myslím, že oni sa boria, je taký spoločenský diskurs, ktorý im vlastne naštrbuje to bezpečné prostredie. Ak sú oni tou frontovou líniou, ku ktorej nemáme dostatočný rešpekt, ktorú vystavujeme a nechránime dostatočne pred verejnosťou, ktorá tiež je plná emócií, úzkosti, strachu. A teraz, kde sa to stredne? Na tej prvej línii. Oni sú tí, ktorí to schytajú od tých vystrašených, podráždených ľudí, ktorým ide o život, alebo ktorých blízkym ide o život. Takže aj je na jednej strane je to tá vláda, ale tá vláda ovplyvňuje aj ten diskurs, že má byť nastavený tak, aby bolo čo najmenej tých emócií v tom, čo najmenej hnevu, čo najmenej frustrácie, čo najmenej aj strachu. Ten strach nám v tejto chvíli vôbec, ale vôbec nepomáha, práve že nám škodí.
Ako by mali zdravotníci tráviť svoj voľný čas mimo práce? Lebo hovorili sme o tom, že v práci by mali hovoriť o tom, ako postupovali, čo ich trápi, ale zároveň by si to asi nemali prenášať domov do svojich rodín. Čo je podľa vás také najideálnejšie, aby sa dokázali oddeliť ten súkromný život a trocha si tak povedať vyčistiť hlavu?
To záleží, na koľko to dokážu a môžu pustiť z hlavy. Z tej prvej vlny takisto máme informáciu, že 20% z nich sleduje správy niekoľkokrát denne a že ich veľmi rozrušujú. Takže to je, tomu sa hovorí tá infodémia. Ale ako môžu nepozerať tie správy a nesledovať ich? To by mohli vtedy, keby mali šéfa, ktorý by povedal: vykaži sa na to, ja sa o to postaram, ja ti poviem, ako to bude, nemusíš sledovať všetky tlačovky. Ale keď na tých tlačovkách trikrát za deň sa niečo zmení, čo ovplyvní ich zajtrajší život a môže ich dostať do situácie, z ktorej si nebudú vedieť dať rady, tak oni sú nútení sedieť na tých správach a pozerať tie tlačovky. Lebo ale takto, keď si spomeniete na tie posledné, presne tak to boli. Oni do poslednej chvíle nevedeli, či ich niekto nezmobilizuje a miesto toho, čo si plánovali, že ja neviem, cez ten víkend si konečne oddychnú, nebudú niekde testovať alebo čo. A to je napríklad taká tá prvá podmienka, aby oni mohli urobiť to, že keď idem domov, tak môžem fakt vypnúť všetko a môžem sa venovať svojej rodine a môžem spať alebo môžem robiť to, čo potrebujem. To, čo by mali robiť, mali by myslieť na to, že oni teraz majú obdobie veľmi náročné na sebereguláciu. A sebaregulácia je niečo ako svalová sila. To znamená, oni by sa teraz mali správať tak, ako keď idete behať maratón. Keď beháte maratón, tak nemôžete to všetku svoju energiu vyplieskať v prvých 10 kilometroch, lebo nedobehnete tých 42, ktoré potrebujete. Oni stále musia myslieť, predo mnou je 42 kilometrov. Takže musia si tie síly rozložiť. A na tú sebereguláciu má vplyv únava. To znamená, oni fakt musia spať. Oni si nemôžu dovoliť nespať. A nedostatok cukru je takisto niečo, čo ovplyvňuje vašu schopnosť sebaregulácie. Takže keby zomieral pacient, oni musia mať pravidelnú stravu. Nemôžu jesť raz za deň. To je ďalšia z vecí. Cukor. Tekutiny. Ďalšia. Čas pre seba na takú akože normálnu sebareflexiu. Oni robia rozhodnutia o živote a smrti. To znamená, ak potrebujú 10 minút na to, aby si dali svoje emócie dokopy, tak ich musia urobiť. A nie je to pre nich vhodný čas na to, aby začali držať dietu alebo začali trénovať, alebo išli do ďalších situácií, ktoré sú náročné na sebereguláciu, lebo ona je naozaj, ako keby ste mali v nádobe. Dneska mám 20 litrov sebaregulácie a 10 litrov vyplýtvam na to, že vyháňam svoje dospievajúce deti z postele, aby išli do školy, tak mi na zvyšok dňa ostane len 10 litrov. Ak si 10 litrov dám ešte ďalších 5 litrov na to, že potrebujem sa pohádať s predavačkou v obchode na niečom, tak mi ostane len 5 litrov. Takže oni musia s tou sebereguláciou v priebehu toho dňa rátať a všetko, čo ich stojí námahu, úsilie, kde sa musia ovládať, kontrolovať, musia redukovať. To znamená, ak majú dobrých životných partnerov, to je ten čas, keď všetky veci, pri ktorých sa musia ovládať, potrebujú zredukovať, aby im ostalo na to, čo potrebujú. Tú sebereguláciu vám pridávajú. Čo vám pridáva? Veci, ktoré vám robia dobre, pri ktorých sa nemusíte ovládať. Dobré jedlo, prechádzka v lese, niečo, čo mi robí radosť, tak a to si musia naplánovať. Tentokrát si to fakt musia naplánovať, pretože oni v rámci tých priorít, keď urobím tie dôležité veci, až toto urobím, tak by na to nikdy neprišiel čas. To znamená, priority sa musia otočiť. Spať, jesť, oddychnúť, v nejakej veci, ktorá mi robí radosť, a potom práca. Lebo ak to urobia naopak, tak budú robiť len prácu a nikdy sa nedostanú k tomu, aby dočerpali tú energiu, ktorú potrebujú.
Ženy pracujú ako stredný zdravotnícky personál a v roli zdravotníkov a zároveň sú mnohé z nich aj matkami. Tam je to tiež jeden z aspektov, že prídu domov a musia sa venovať ešte tým deťom a zabezpečiť celý chod tej domácnosti.
Pre nich to platí absolútne dvojnásobne. Jednak presne, ako ste povedali, ten stredný zdravotnícky personál, na tom je väčšia ťarcha a záťaž, ich je menej, oni viacej trpia tým, že je nedostatok personálu, plus majú tú dvojitú rolu a všetky protiepidemické opatrenia ich najviac zasahujú, pretože nemôžete ísť nakúpiť, kedy chcete, môžete len tedy, keď môžete. Vaše deti nie sú v škole, musíte sa o to starať. To znamená, áno, oni majú ešte väčšiu záťaž ako tí ostatní. No, chvála Bohu, dúfajme, oni sú na to, na mnohé sú na to zvyknuté. Ale teraz naozaj, ak chceme tie sestričky v nemocniciach, tak čo najskôr vrátiť školskú dochádzku, pretože darmo, že tie deti majú 12, 15 alebo 16 rokov, ak nie sú v škole, tieto ženy sa o nich musia starať, o tú domácnosť musia starať, o tie obedy musia starať. O to menej majú potom z tých 20 litrov sebaregulácie, preto aby zvládli pacientov, ktorí sú plní úzkosti, ktorí sú podráždení, ktorí zle znášajú, že sú tam sami, a iné ďalšie veci. Napríklad, čo v nich vyvoláva ešte napätie, ktoré môže byť podprahové, a to napríklad kolegovia z Holandska mi povedali, že tá nemožnosť fyzického kontaktu nevadí len tým pacientom, ona vadí aj tým sestričkám a tým lekárom. A nie len to, ale aj to, že nevidia tvár, lebo tá neverbálna časť komunikácie, jednak nám to zľahčuje, od istého veku hluchneme a či si to uvedomuje alebo neuvedomujeme, tak vlastne čítame z pier a čítame z výrazu tváre. To nie je. Keď ste v celom tom, už len keď máte rúšku, už to tam nie je. Takže ťažšie sa nám rozumie, čo nám ten druhý chce povedať. Neviem čítať emócie, sú pre nás dvojznačné, potrebujeme oveľa viac uisťovania. Stojí nás to oveľa viac energie, oveľa viac sebaregulácie nás to stojí, lebo je to proste energeticky náročnejšie, psychologicky náročnejšia celá tá komunikácia je. Plus ešte, pri dotykoch sa nám vyplavuje oxytocín. To je strašne dôležitý hormón na zvládanie ťažkých situácií a my ho nemáme teraz, pretože koľkokrát miesto toho, že tomu pacientovi vysvetľujete, ho chytíte za ruku a tá celá komunikácia, celé to upokojenie ide len cez ten kontakt. A toto tam nie je teraz. Takže to je jeden z ďalších takých tých balíčkov, bremien, ktoré v tej situácii sú. A niektorí dokonca cítia, akože neposkytujem tú zdravotnú starostlivosť správne. Hej? Lebo oni cítia, není to v poriadku. Akože mal by som s tým pacientom byť vo fyzickom kontakte, mal by som s ním byť vo vizuálnom kontakte, mal by som mu umožniť, aby tam boli jeho príbuzní, lebo mu to hrozne chýba. A ja nemôžem, pretože protiepidemické opatrenia, ktoré tam musia byť, že to je ďalší taký balíček, ktorý nie sú.
Ja sa ešte pozastavím pri tej Číne, o ktorej sme hovorili pred nahrávaním podcastu, že tamojší zdravotníci odmietli pomoc, ktorí boli na pokraji svojich síl. Ak by ste mohli trocha priblížiť, že o čo tam vlastne išlo a prečo ju odmietli?
Je to štúdia Čena a kolektívu a oni vlastne prišli s ponukou pre ten zdravotnícky personál, že teda im budú robiť psychologickú oporu a podporu. A z väčšej časti ten personál odmietol. Inak veľmi podobne zareagovali zubári, keď som sa ich pýtala po prvej vlne, že či teda im bola ponúknutá psychologická pomoc a či by ju chceli. Nie, nechceli. A oni sa nedali odradiť, tak prišli ešte raz za tými zdravotníkmi a pýtali si, že čo teda, dobre, tak nepotrebujete tú psychologickú pomoc, čo by ste tak potrebovali. A bolo veľmi zaujímavé ten zoznam tých vecí, ktoré tí zdravotníci chceli. Jedna z prvých vecí bola, mali obavy o svojich blízkych. Mali o nich obavy, pretože vedeli, že sú stigmatizovaní. A to sa deje aj u nás. Keď pracujete s covidovými pacientami, tak si od vášho dieťaťa odsadnú v škole, susedia sa boja s vami rozprávať, byť s vami. A vy viete, že to, že vy tam pracujete a síce vám tlieskajú z balkóna, pre vašich blízkych oni nesú tú záťaž. Potrebovali, aby niekto vysvetlil ich blízkym, že sú v bezpečí, že proste majú všetky ochranné prostriedky, že sa im nič nestane, ktoré aby nemali obavy. Cítili pocit viny, že sa im nevenujú, takže im veľmi pomohlo, ak im niekto v tých chvíľkach umožnil sprostredkovať nejaký kontakt s tou rodinou lepší. K prioritám patrilo, že potrebovali miestnosť, kde by si mohli počas dňa sa schovať, oddychnúť si. Niekde, kde by si mohli len pospať na 30 minút, len posedieť, len si vypiť v kľude kávu bez pacientov, bez všetkého, bez covidu, niekde. Takže to bola jedna z vecí, ktorý mu robili. Urobili im restrum. A teraz už to patrí k všeobecným guidelinom, že títo pracovníci potrebujú toto. potom nespolupracujúci pacienti. Samotné to ochorenie spôsobuje zmetenie u tých pacientov, vysoká teplota a vôbec celý priebeh toho ochorenia môže byť, ako príjmate v kritickom stave, že nie je tak úplne schopný reálne posudzovať. Ibaže tá sestrička tam nie je ona ochrankou, aby riešila agresívneho pacienta, takže potom im napríklad zabezpečili ochranku, ktorá im pomáhala s pacientami, ktorí boli fyzicky agresívni. Ibaže aj tú verbálnu agresivitu treba nejak zvládať. Treba nejak zvládať aj to, že vám ten pacient srdie buď co plače a zle to znáša a vy mu nemôžete pristupniť toho príbuzného. Takže hľadali spôsob toho kontaktu. No a potom samotné zomieranie. Ale to boli tie veci, s ktorými my im pomohli. A keď toto bolo vyriešené, tak potom v tej restroom oni nechali kontakt, to znamená, tam vždy bol nejaký psychológ, takže tam potom začali niektorí byť otvorenejší tým konzultáciám, tej práci s vlastnými emóciami, prácou s tými zážitkami silnými, ktoré mali, potom už boli ochotní k tej pomoci. Ale najprv potrebovali to, čo potrebovali nevyhnutne k prežitiu.
Na niektorých oddeleniach nie sú zvyknutí prichádzať do kontaktu so smrťou tých pacientov, že im zomierajú, konkrétne napríklad infekčné oddelenie. Čo s tým podľa vás?
No presne v tom je ten problém, že na niektorých oddeleniach sú zvyknutí na pacientov, ktorí sú starší, ktorí sú polymorbidní a kde dochádza k úmrtiam, a na niektorých práve tento druh úmrtí sa tam nedial. A už vôbec nie za dramatických okolností, nie za takých okolností, že ráno sa s nimi ešte rozprávate a večer už sú akutní a na druhý deň vlastne už odišli, už ich nemáte. Dôležité je to osobné nastavenie, ako to ten konkrétny človek má, či trpí vyslovene fóbiou zo smrti, či je to len niečo, s čím nie je vysporiadaný, ale je schopný sa vysporiadať, alebo už tým je vysporiadaný a zvláda to, že smrť je prirodzeným koncom života, stáva sa, nedá sa s tým vždycky urobiť niečo. Či má na to tréning zo školy, čo s tým. A potom sú tu ešte príbuzní, ktorí sú takisto v tých fázach, že úplný šok, nie sú schopní to akceptovať vôbec, že by to mohlo byť. Sú na ceste so zmierením, alebo už dávno s tým zrovnaní, že to môže byť. Ale vy potrebujete urobiť nejakým spôsobom rozlúčkový rituál, ktorý nie je možný. Vy nemôžete tých príbuzných priviesť k tomu človeku, ale čo môžete? Vy môžete napríklad zabezpečiť výmenu, že si môžu napísať niečo, že môžete požiadať rodinu. Je to vážne? Chcete ešte niečo, čo by ste mu chceli povedať, dať, ukázať a sprostredkovať buď videohovor, alebo že mu niekto prečíta krátku poznámku alebo krátky list, ktorý treba napísať, alebo mu robíte poslednú fotku. To je veľmi ťažké, lebo oni nemusia vyzerať najlepšie tí pacienti v tej finálnej fáze, ale i tak to možno nie je dôležité. Alebo odstrihnúť prameň vlasov, alebo proste akúkoľvek spomienku, ktorá potom uľahčí ten spomienkový rituál. Alebo čo sa bude diať u tých blízkych potom. Pocit viny. Nebol som s ním. Prečo som si nevymohol? Nemám na ňo žiadnu spomienku. Nemohol som mu to už povedať. Takže výborná prevencia tých všetkých procesov, ktoré sa rozbehnú, ale aj pre toho zdravotníka, že teda urobil, čo mal, je opýtať sa tej rodiny. Ak sa niečo také stane, chcete niečo? Je niečo, čo ešte chcete, potrebujete vyriešiť? Chcete, aby počul? Chcete, aby videl? Chcete mu poslať fotku svoju, aby ju mal na stolčeku? Čokoľvek. A potom, keď to urobíte, tak aj uistiť. Stalo sa to, dostal to, videl to, počul to, mal to tam na tom stolčeku. Pri každom tom prípade to môže byť individuálne, ale nepodceňovala by som, ako dôležité môže byť dať tú možnosť a urobiť tú poslednú službu tomu človeku, aby sa potom uľahčil ten proces smútenia, ktorý tam je.
V dnešnom podcaste sme sa rozprávali o psychickej záťaži zdravotníckych pracovníkov počas pandémie ochorenia COVID-19. Psychologička vám poradila, že je potrebné si v rámci sebaregulácie rozložiť vlastné sily. Podceňovanie preťaženia zdravotníkov môže mať vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Upozornila tiež na to, že je dôležité spoločnosti odbúrať stigmatizáciu ľudí pracujúcich na COVID-oddeleniach a rovnako ich príbuzných. Sú totiž často vystavení odmietnutiu zo strany iných. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety nám pošlite na adresu podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Sandoz.